havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 18-avgust dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda tadbirkorlarni xayriya ishlariga majburan jalb qilish taqiqlandi. Berlinda Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish masalasi yuzasidan muzokaralar o'tkazildi. AQShning Ferguson shahrida sodir bo'lgan tartibsizlik chog'ida bir kishi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati o'z qarori bilan tadbirkorlik subyektlarini xayriya hamda pul ajratish bilan bog'liq boshqa tadbirlarga majburan jalb qilishni taqiqlab qo'ydi. Bu haqda O'zbekistondagi bir qator axborot agentliklari xabar tarqatdi. Vazirlar Mahkamasi qarorida tadbirkorlik subyektlarini xayriyaga majburlash man etilishi, ular o'z yordamini faqat qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi ixtiyoriy va beg'araz yo'sinda ko'rsatishi mumkinligi hamda bu yordam maqsadga muvofiq sarflanishi lozimligi qayd etiladi. Qarorga muvofiq byudjet tashkilotlariga xayriya yordami ko'rsatgan tadbirkorlik subyektlari mazkur yordam vositasida amalga oshirilayotgan ishning istalgan bosqichida mablag'larning maqsadga naqadar muvofiq ishlatilayotganini tekshirish huquqiga ega. Hukumat qarorida tadbirkorlik subyektlarini xayriya ishlariga majburan jalb qilgan davlat boshqaruvi organlari, joylardagi davlat hokimiyati organlari va byudjet tashkilotlari rahbarlari qonunchilikka muvofiq ravishda javobgarlikka tortilishi ham ta'kidlangan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier yakshanba kuni Ukraina masalasi bo'yicha Berlinda bo'lib o'tgan muzokaralar qiyin bo'lgani, biroq bu masala bo'yicha biroz olg'a siljish borligini qayd etdi. Bu haqda Steinmeier Rossiya, Ukraina va Fransiya tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lib o'tgan 5 soatli muzokaralardan so'ng bildirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziriga ko'ra, muzokaralarda ishtirok etgan hamkasblari endilikda bu haqda o'z mamlakatlari liderlariga hisobot berishlari va Kiyev kuchlari Rossiya parast ayirmachilarga qarshi urush olib borayotgan Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishga erishish uchun olib borilayotgan muzokaralarni 18-19 avgust kunlari ham davom ettirish uchun o'zaro kelishib olishlari zarur. Kecha rasmiy Kiyev Lugansk shahridagi militsiya idorasi Ukraina harbiylari tomonidan ishg'ol qilingani haqida bildirgandi. Shuningdek, Ukraina rasmiylari ikki mamlakat chegarasida so'nggi 24 soat mobaynida Rossiyadan Ukrainaga harbiy texnika kirib kelayotgani kuzatilayotgani haqida bayonot berganlar. Avvalroq Kiyev rasmiylari Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar Lugansk viloyatida Ukraina armiyasiga qarashli MiG-29 rusumidagi uchqichni urib tushirganini ma'lum qilgandi. AQShning Missuri shtatida joylashgan Ferguson shahrida yakshanba kuni sodir bo'lgan tartibsizlik chog'ida bir kishi halok bo'ldi, 7 kishi hibsga olindi. Fergusonda ommaviy namoyish va politsiya bilan to'qnashuvlar 9-avgust kuni politsiyachilar ko'chada 18 yoshli qurolsiz afroamerikalik Michael Brownni otib qo'yganlaridan keyin boshlangan. AQSh prezidenti Barak Obama sodir bo'lgan voqeani fojia deb atadi va politsiya tomonidan nomutanosib kuch qo'llanishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida bayonot berdi. Obama bu ish yuzasidan tergov xolis o'tkazilishini va'da qildi. AQSh Iroqdagi kurd kuchlariga mamlakat shimolidagi yirik to'g'on ustidan nazoratni tiklashda yordam berish uchun o'z harbiy havo kampaniyasini kengaytirdi. Iroqdagi kurd rasmiylari 17 avgust kuni AQSh havo zarbalari bilan dastaklangan Peshmerga jangarilari avval Iroq va Shom Islom davlati jangarilari qo'l ostida bo'lgan Musul to'g'onining ancha qismini o'z nazoratiga olgani haqida bildirdilar. Oq uy to'g'onining o'parilishi ko'plab tinch aholi hayotiga xavf solishi, Iroqda ishlayotgan amerikalik xodimlar va AQSh obyektlari uchun xatar tug'dirishi mumkinligini bildirgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, kurd jangarilariga ko'rsatilayotgan yordam missiyasi davomiylik va hajm jihatdan cheklangan.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi politsiya idorasini ishg'ol qildi. Ayirmachilar esa hukumat armiyasiga qarashli MiG-29 samolyotini urib tushirdi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari natijalari yana tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Ozodlik mushtariylar murojaatini jamladi. Samarqandlik namozxon 2 hafta imomsiz qolgan masjid qavmi juma namozini o'qiy olmagani, bir juma imomlik uchun esa 400 ming so'm so'ralganini da'vo qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishda Markaziy Osiyo birlashsa Rossiya tahdidiga chap bera oladimi degan savolga javob izlangan davra suhbatini tinglaysiz.
Turk dunyosida 2 trillion dollar atrofidagi bozor bor. Birlashadigan bo'lsalar, Rossiyaga juda katta ta'siri bo'ladi.
Suniy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suniy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suniy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Hozir esa dasturimiz uchun hozirlangan dastlabki lavhani taqdim etamiz. Ukrainaga oid Ukraina harbiylari Lugansk shahridagi politsiya idoralaridan birini hukumat kuchlari ishg'ol qilganini bildirmoqda. Rossiya chegarasiga yaqin joylashgan Lugansk shahrini Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar aprel oyidan beri nazorat qilib kelmoqda. Shuningdek, yakshanba kuni ayirmachilar Lugansk viloyatidagi armiyaga qarashli MiG-29 uchqichini ham urib tushirdi.
17 avgust kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko hukumat kuchlari mamlakat sharqida olib borgan amaliyotlar haqida jurnalistlarga bularni aytdi.
Вчора після запеклого бою за житловий район Велика Вергунка у Луганську сили антитерористичної операції встановили контроль над будівлею Жовтневого райвідділу міліції.
Kecha Lugansk'dagi Velika Verxunka'da shiddatli janglar bo'lib o'tgandan so'ng Ukrainaning aksil terror kuchlari Jovtnevi tumanidagi militsiya idorasini o'z nazoratiga oldi va bino ustiga Ukraina davlat bayrog'i tikildi. Shu kabi Donetsk viloyatidagi Ždanovka shahri ham ozod qilindi.
Також повністю звільнено місто Жданівка Донецької області, там також піднятий державний прапор.
У ерде ҳам мамлакат миллий байроғи кўтарилди, дея баёнот берди Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши матбуот котиби. Андрей Лисенко сўнги 24 соат давомида Россиядан Украина ҳудудига янги ҳарбий қурилмалар, жумладан uchqichlarga qarshi ishlatiladigan 3 grad tizimi kirib kelayotgani kuzatilganini ma'lum qildi. Undan oldin Ukraina rasmiylari Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar Lugansk viloyatida armiyaga qarashli MiG-29 rusumidagi uchqichni urib tushirganini ma'lum qilgan edi. Rasmiylarga ko'ra, parashyutda sakrashga ulgurgan uchuvchini Ukraina harbiylari qutqarib olgan. Ayni paytda Rossiya va Ukrainaning chegara va bojxona rasmiylari Rossiya 280 ta yuk mashinasida jo'natgan 1856 tonna gumanitar yordam yuklarini to'liq tekshirish borasida kelishuvga erishdi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti kelishuv qanday bajarilayotganini kuzatishini bildirdi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, yakshanba kuni 16 ta yuk mashinasi gumanitar karvondan ajralib, Rossiya tomonidan chegara punkti tomon jo'nab ketgan. Undan oldin Moskvadagi xalqaro qizil xoch rasmiylari gumanitar yordam yuklari ortilgan mashinalar karvoni to'xtab qolgan joyga tashkilot inspektorlari yetib borgan va tekshiruv 17 avgust kuni boshlanishi